VOA. guyyaan mirganamoomaa marsaa 71ffaaf guutummaa addunyaatti yaadatamu arra Itoophiyaatti kabajamee jira. Mootummaan mirgoota namootaa kabachiisuudhaa fi dirqamoota mirganamoomaa sadarkaa addunyaa irra jiru akka baatuuf olaantummaa seeraa akka tiksu sirna magaalaa Finfinneetti gaggeessame kana irratti gaafatamee jira. Mukhtaar Jamaaltuu Finfinnee irraa gabaase.
Guyyaan mirga namoomaa idilaa addunyaa 71ffaan sadarkaa addunyaatti mata duree dargaggummaan mirgoota namoomaatiif jedhuun kabajamaatiin jira. Sirni kabajni kun guyyaa har'aa sadarkaa Itoophiyaatti magaalaa Finfinnee hoteela Interkoontinentaalitti komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatii fi waldaalee siiviikii garaagaraa kanneen mirga namoomaa irratti hojjetan waliin ta'uudhaan kan isaan qopheessan. Waltajjii kanarratti kan argaman pirezidaantii mana murtii waliigalaa aadde Ma'aazaa Ashannaa fi gama isaaniitiin yeroo dhiyoodhaas bu'aaleen guddaan mirga namoomaa kabachiisuu keessatti kanneen galmeeffaman ta'ullee bu'aa bahilee danqaa rakkooleenis akkasuma mul'ataatiin jirani jedhan ta'ullee eenyummaanuu rakkoo mirga namoomaa irratti mul'atu obsaan bira darbuudhaaf cal'isuu hin qabu jedhan aadde Ma'aazaan. Waldaaleen siiviikii mirga namoomaa irratti hojjetanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kanaan dura daangaa walirra kaahaniitiin kanneen walitti hin dhufne dallaarraa wal ilaalan turaniidhaan waltajjii har'aa irratti kan ka'e walitti siqanii haala kanaan mirga namoomaa kaayoo waliinii ta'e irratti waliin hojjechuudhaaf waltajjii kana waliin qopheessuun milkiidhaa fi tarkaanfii tokkoodhaan illee jajameetiin jira. Ayyaanni guyyaa mirga namoomaa sadarkaa idila addunyaa kun Itoophiyaatti kan kabajame marii mata duree nagaa fi mirga namoomaa Itoophiyaatti jedhuuni. Marii kanarratti akka ka'een mirga namoomaa kabajuu keessatti danqaalee carraa fi milkiileetullee mul'ata jedhan hojiilee hanga ammaatiin bu'aa bahiileedhaan dabalatatti rakkoolee mudataatiin jiran akka furuuf mootummaan xiyyeeffannaa kennee akka hojjetuufillee gaafatameetiin jira. Koomishinarri koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalallee rakkooleen bakka bakkatti mul'atan bu'aa bahiidhaa fi danqaan akka dhaabbatuuf kan hojjetan ta'uu waltajjii kanarratti dubbatanii jiru.
Ahun baanganirratti Itoophiyaa hundeetaa sabaa'i mabtocha ayyaasin barii malakkat mindiroochi tagayin.
Haala qabatamaa Itoophiyaa yeroo ammaa irra jirruun mirgoota namoomaa ilaallateetiin bu'aalee maaltu argame? Danqaalee maaltu hoo jira? Carraalee maal hoo qabna kan jedhuun ilaallee bu'aalee qaban babal'isuudhaaf jenneetiin hojiilee hojjetamaatiin jiruun marii taasisaatiin jirra. Marii kana keessatti keessummoonni kennallee hanqinoota jiran nutti himanii hubannaa cimsuudhaan wantoota waliin hojjetamuu qabu irrattillee waltumsuudhaaf carraabana. Nutis hojii jiru babal'isnee caalmattiyyuu hojjechuu akka qabnu ejjennoo kenna ibsuudhaaf waltajjii kana qopheessine. Dhaamsi kenna inni gama biraa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan Itoophiyaa keessa jiran wajjin walitti dhiheennaan hojjechuu kan barbaadu ta'ullee agarsiisuufi jedhan Dr. Daani'eel. Ibsa waltajjii rakkoolee mirga namoomaa irratti xiyyeeffateetiin dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa irratti hojjetan walitti dhufanii baasan kanaan akka kaafametti rakkoolee yeroo dhihoodhaa as mudataatiin jiraniin lubbuu darbe lammiilee qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqaan qabeenya manca'ee fi qaama hir'ate akkasumatti ammoo dhiittaalee mirga namoomaa garaagaraa mudate kan akkaan hammaataatiin dhufe ta'uu agarsiisa jedhan. Rakkoolee kanniin furuudhaaf mootummaan heera kabachiisuu gaafiilee haqaa lammiileen gaafataniif deebii yeroodhaan kennuun barbaachisaa ta'ullee waltajjiin kun kaaseetiin jira. Haqni gadi bu'uu dhabuu fi gaafiileedhaaf yeroodhaan deebiin kennamuu dhabuun dhiittaa mirga namoomaatii fi walitti bu'iinsa guddaadhaaf sababa ta'aatiin jira jechuudhaanillee dubbatame. Isa kana mootummaan daddaffiidhaan deebii itti kennuu qabaadhaanillee akeekamee jira. Akkuma rakkooleen jiran milkiileelleen galmaahaniitiin jiran kan jedhan daayireektarri ol aanaan liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Baqqala dhaaba isaanii dabalatee hedduun godaansaan biyya alaa turaniitiin fooyyaatii biyya keessatti dhufe booda gama biyyaatti galuudhallee kaasan.
Ayyaana kan akka kabajnu biyya keenya keessatti gaariinis jira gaarii kan ta'anis jira. Maaliif mirga namoomaa dhuguma biyya akkamii keessatti iyyuu guutummaa guutaatti kabajamaa hin jiru. Biyya Itoophiyaa keessatti immoo isa darbee irra caalaa amma fooyya'eera. Maaliif waggoonni 28 darbinee irra caalaa yoo hamaa ture akkasillee walitti dhufnee kabajachuuf illee carraa hin jiru ture. Amma garuu akka mootummaan jedhattis akka isaan hojjechaa jiranittis fooyya'aa dhufa jenneetu ilaalla. Garuu immoo walumaa galatti fooyya'eera yookiin immoo sirriimatti deemaa jira kan jennu hin jiru. Kanaaf kun akka mallattoo tokkotti ilaalamuu danda'a jedhee amanu.
Dhaabbileen siiviikii garaagaraa fi bakka bu'oonni hawaasaa marii mata duree nageennaa fi mirgoota namoomaa Itoophiyaatti jedhu kanarratti hirmaatanii mari'ataniitiin hin jiru. Pireezidaantii Waldaa Barsiistota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii hojiin mirga namoomaa kan daa'imummaa irraa kaasee dhala irratti hojjetamuu qabuu fi waan murteessaa dhalli namaallee walii eeguu qabu ta'uu dha kaasan.
waltajjiin kun waltajjii guddaadha. Biyya kana keessatti eegumsi mirga namummaa jabina dhufaa darba rakkoo akka ta'e duwwaa ka'ee baay'ee isaa akkanumatti namni lafa dubbatu hin jiru. Seerota baay'ee qabna. Biyyi keenya seerota baay'ee mallattoosiftee garuu sana eeganii deemu irratti hanqinni guddaan akka jiru kan hubadheedha. Natti fakkaata yaaddi hundumtuu kan itti calaqqisee fi namoonni gaa'ee isaanii baratanii kan galan. Eegumsa mirga namummaaf manni barumsaa iddoo murteessaadha. Iddoo kanarratti akka gosa barnootaatti ofuma danda'ee jira. Human rights law akkataatti namoonni mirga namootaa kabajan akkuma disipiliinitu jira. Sanaa ol immoo gosa barnootaa kamiyyuu warri barsiisan ijoollee sammuudhaan beekumsaan ilaalcha madaalawaa fi qajeelaadhaan namoota biraaf kabaja kennanii walijjiin jireenya iddootti shaakalamudha.
Mirgi namoomaa akka hin sarbamne eeguudhaaf mootummaan waldaaleen siiviikii dhaabbileen siyaasaa dargaggoonni fi qaamoleen hawaasaa garagaraallee shoora gama isaanii akka taphatan waamichi dhihaatee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.